Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Jan Škrob
a Petr Wagner. A my dneska máme takovou vzletnou atmosféru ve studiu.
Bude to dneska nadpozemsky krásné, já si myslím.
Já si myslím, že hodně.
Bude to vesmírné, ale bude to vesmír možná mimo nás, ale i v nás.
Ano, vesmír v nás i mimo nás a kolem nás hlavně, protože ten vesmír, ten je prostě všude. Tak já myslím, že
teď jsem se v tom úplně ztratil teda, kluci.
Fakt. Jo, no tak to je správně, že se ztratil.
Ale já si myslím, že to je typické pro všechno, co bude následovat.
Je to tak, pojďme do zpráv, protože to je ještě věc, kde můžeme udržet nějakou linku běžné reality, aspoň občas, protože potom už na to budeme postupně rezignovat a budeme se zabývat věcmi, které skutečně se pohybují někde jinde než v našich běžných parametrech. A Honzo, mohl by si začít, protože máš nějakou vošklivou věc na papeže Františka.
Mám. Papež František čelí závažné krizi. Tentokrát se nejedná o staré známé kulturní války, ve kterých se s ním do křížku pouštějí tradicionalističtí kardinálové, ale o něco trochu jiného. Paradoxně se papež do problémů dostal na návštěvě v Jižní Americe, kde bychom asi čekali, že jej lidé budou vítat s velkým nadšením. V Chile ale nastala situace, kdy papeže Františka po vcelku sympatickém projevu na podporu obětí sexuálního zneužívání v církvi na všech mších, kterých se v zemi účastnil, doprovázel kontroverzní biskup Fernando Barros, nechvalně známý jako autorita, která případy sexuálního zneužívání přehlížela a uklízela pod koberec. Když byl papež František na Barrose dotázán, odpověděl, že proti biskupovi neexistuje jediný důkaz a jde pouze o pomluvy. To vyvolalo velmi pohoršené reakce jednak teda v Chile, ale taky globálně. Britský církevní aktivista na podporu obětí zneužívání Peter Saunders konstatoval, že se papež staví na stranu instituce proti obětem. Přímo v Chile podle komentátorů přibývá lidí, kteří sice věří, ale nepřijde jim, že do církve patří, a k příčinám tohoto stavu má patřit právě i sexuální násilí a velmi letargický přístup církevních autorit k těm věcem, které se dějí.
To se nám to v té Jižní Americe pěkně zamotává kolem Františka. A no, já bych rád, kdyby Dominik měl nějakou úplně jinou energii třeba.
Tu jistě mám, ale bohužel není některak pozitivní. Rád bych zde zmínil zprávu z minulého týdne, kterou přinesl britský Guardian. V Británii bylo tamnějšími úřady odmítnuto udělení azylu pákistánskému humanistovi, jelikož při přezkoumávání jeho případu tento žadatel nebyl schopen správně zodpovědět otázky ohledně starověkých řeckých filozofů. Hamza bin Walayat, který se zřekl muslimské víry, nebyl schopen při testu rozpoznat Aristotela a Platona. Walayat, který žije ve Spojeném království od roku 2011, čelí podle vlastních slov výhruškám smrti od členů své rodiny a širší komunity v Pákistánu. Důvodem má být jeho přijetí britského sekulárního stylu života, vztah s nemuslimskou partnerkou a odmítnutí podřízení se konzervativnímu islámu. Jelikož se označuje za humanistu a je dokonce členem britské humanistické organizace, úřad přezkoumával právě toto jeho přesvědčení. Neúspěch v testu ale vedl úřad k pochybnosti o opravdovosti Walayatova humanistického přesvědčení. K tomu pozitivnější dovětek: na podporu neúspěšného žadatele o azyl se postavil Bob Churchill z Mezinárodní humanistické a etické unie.
No, to je teda něco, když na základě testu nevyjde azyl. Já teda nevím, jak bychom třeba dopadli my tadyhle s tím Aristotelem a Platónem.
V té antické filozofii taky nejsem úplně pevný v kramflecích, to se přiznám.
Honzo, co to máš dál?
Já mám zprávu od sousedů. Stranu Alternative für Deutschland, alternativa pro Německo, která za svůj nedávný volební úspěch vděčí mimo jiné vypjaté protiislámské retorice, opouští Artur Wagner, člen vedení braniborské zemské organizace strany.
Wagner, jo? Hm.
A důvod toho, proč Arthur Wagner opouští politickou stranu Alternative für Deutschland, je to, že se rozhodl konvertovat k islámu.
No tak tomu říkám opravdu zajímavá energie.
To je obrat o 180
stupňů. Jak se píše v Bibli, boží duch vane kam chce, že?
No, jak bys na to mohl reagovat? Máš tam nějakou zprávu, která by tak nenuceně oslým můstkem přeskočila do jiného tématu, Dominiku?
Chceš po mně zázraky, Petře? To skutečně nemám. Rád bych zde vytvořil možná jakýsi audio hyperlink, a sice na starší, ale zajímavý díl pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus, který byl odvysílán 31.12. Moderátorka Veronika Sedláčková si do studia pozvala astrofyzika Jiřího Grigara a Vladimíra Baču, provozovatele serveru Placatá země. Tématem sporu tedy byl tvar země, zda je kulatá nebo plochá. My jsme v Hergotu na fenomén takzvané placaté země také mimo děk narazili, a to v díle, který jsme nazvali Kruhy v obilí jako satanová pečeť. Tato teorie byla u našeho hosta propojená s jeho specifickým porozuměním Bibli, no a stejné propojení vyznal i Vladimír Bača. Cituji, jen tvrdím, že země je rovná. Co je pod ní, nevím. Nevěřím ve vesmír, že někde poletujeme ve vesmíru. Věřím, že náš prostor vznikl tak, jak je popsáno v Bibli, a zároveň tomu, co svými smysly a selským rozumem jsem schopen pozorovat a případně proměřit.
Nevěřím na vesmír, mě to připomíná takovou jednu písničku od Johna Lennona.
Aha, no tak to je moc pěkný, že i k Lennonovi vede tahle ta vazba.
Kde zpívá, že nevěří ani v Beatles.
To je pravda. No, k tomu proměřování mě to nedá, ale rád bych teda, aby pan Bača třeba taky proměřil, co by se stalo z hlediska gravitace, kdyby naše země byla placatá. Na to jsou na internetu docela pěkné simulace a myslím si, že
tak na internetu
trošku...
toho je, Petře, zase.
No, to je pravda.
Nesmíš mu věřit.
Dobře, já už mlčím teda a vezmu si teda další zprávu. Protesty proti vládě konžského prezidenta Kabily vyústily 21. ledna v uvěznění minimálně 10 katolických duchovních. Při demonstracích a následných potyčkách zemřelo 6 lidí a dalších 100 jich bylo zraněno. Národní biskupská konference odsoudila násilí na demonstrantech, kteří byli údajně ozbrojeni pouze biblemi, růženci a ratolestmi. Už před rokem římskokatolická církev, která má v zemi velký vliv, zprostředkovala dohodu, ve které se prezident zavázal odstoupit z funkce a umožnit svobodné volby, což nyní podle všeho asi moc plnit nechce. V apelu na společenskou změnu panuje v Kongu vzácná ekumena, protože k římskokatolické církvi se připojili v požadavcích i evangelikálové a muslimové. Tak uvidíme, jak to tam dopadne. No a pokud, kluci, vy nic jiného nemáte, tak budu ještě chvilinku pokračovat, jestli můžu.
Pojď do toho.
Já chci zakončit pozitivní zprávu, a to je zpráva o jedinečném projektu, který právě dokončili vědci z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Odborná i laická veřejnost se nyní může prostřednictvím desítek map, které tým sestavil, seznámit především s prostorovým rozmístěním náboženské sebedeklarace u obyvatel Česka podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností po roce 1989. Celé se to jmenuje Atlas náboženství Česka. Dali ho dohromady Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a Jakub Lisák. A vychází právě v těchto těch dnech. A já si myslím, že to bude jedinečná věc.
No a my bychom teď asi, jestli by třeba už nemáš další zprávy.
Nemám, musíme trošku rozkryt, o čem to dneska ano, bude.
Pojďme my jsme dělali takový náznaky na to, že se tady budeme bavit o vesmíru a tak dále, ale to, o čem chceme mluvit, je unikátní událost, která se stala v září loňského roku a v jejímž středu této události je paní Jana Kyslíková, která se prohlašuje za ženskou inkarnaci Pána Ježíše Krista. Říkám to správně, kluci?
Říkáš to asi v podstatě správně, i když je to samozřejmě komplikovanější. Já jsem rád, že to jméno Jana Kyslíková tady teďka v tento moment padlo, protože v současné chvíli v České republice máme ty takzvané inkarnace Pána Ježíše Krista minimálně dvě. A my tím činíme takovou povinnost o tom informovat, protože to není úplně běžná věc, že?
Není to úplně běžná věc, je to důležitá věc. My pro vás nicméně máme špatnou zprávu hned takhle z kraje. Paní Kyslíková odmítla žádost o rozhovor, nepřijde sem a nic nám neřekne. ale víme proč. A Dominik teďka, prosím tě Dominiku, ocituj, co nám napsala paní Kyslíková, proč nepřijde.
A napřed možná trošku přibliž, kdo to vlastně je, protože my jsme spojili jí s tou inkarnací, ale kolem Jany Kyslíkové také určité společenství, proto je to religionisticky zkoumatelný jev vlastně.
Ano, to společenství se jmenuje Boží rodina a jakkoliv to může na první pohled vypadat, že je to společenství křesťanské, tak věrouka tohoto společenství paní Kyslíkové se dosti prolíná s ufologií.
O tom si víc povíme asi v biblickém okénku.
Ano, to všechno rozebereme. A teďka možná bych mohl tedy ocitovat slova paní Kyslíkové. Především jakýkoliv pořad o Boží rodině nemůže být v tomto negativním světě objektivní. Plním plán Pána Ježíše Krista, absolutního Boha, a nemám se až do svého převibrování na novou zemi v páté dimenzi zapojovat do rozhlasových, televizních a jiných pořadů. Pokud sledujete moji, naši činnost, víte dost a závěr nechci každý udělá sám za sebe. Naše mise je řízena z nitra a cokoliv se děje, ať pozitivního nebo negativního, prospívá celku, tedy celému stvoření multivesmíru.
Tak já ti, Dominiku, děkuju. Nás to samozřejmě mrzí, že Janu Kyslíkovou tady nemáme ani osobně, ani nedostaneme nějak k telefonu, ale to není důvod to celé schodit ze stolu. To téma je natolik zásadní, že naštěstí o něm mohou vypovědět i další lidé a tím už upozorňuji na hosta, který tady s námi ten čas skutečně v rozhovoru stráví. A tím je kdo, Dominiku?
A tou je religionistka Jitka Šlichcová, která toto společenství v čele právě s Janou Kyslíkovou bedlivě pozoruje a dokonce je ve spojení s jejími členy i se samotnou vůdkyní tohoto společenství.
A my dneska, protože je to tady takové trošku vesmírné a mimozemské, začneme písničkou z filmu Men in Black od Willa Smitha.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Will Smith a Man in Black, témata mimozemšťanů, spirituality, která překračuje běžné hranice toho, co jako spiritualitu vnímáme. České prostředí do toho jedna velmi silná zajímavá žena a my tři. Co my s tím teďka? Je tady začátek okénka primárních pramenů a my se musíme s tímhle vším utkat nějak ve zkratce, aby samozřejmě dostatek šťávy zbylo i na ten rozhovor, co nás všechny čeká. Rozhovor, jak můžeme už teďka prozradit, bude s Jitkou Šlichcovou, kterou určitě dobře znáte ze starších dílů Hergotu. Už jsme se tady jednou viděli. Je to religionistka a bude se zabývat tím, co teďka tady se budeme snažit trošku rozkrýt.
Bude to jako menší tady apokalypsa, neboli to odkrývání?
Ano, ano, apokalypsy správně. To je vlastně pravý význam toho slova. Začneme trochu encyklopedicky, ale nakonec se dostane i na ty primární zdroje, jak doufáme. A mohli bychom začít od toho fenoménu ufologie, protože bez fenoménu ufologie by zřejmě nebyl ani fenomén Jany Kyslíkové, troufám si teda tvrdit.
To jistě.
No, dějiny ufologie můžeme datovat docela přesně do roku 1947, do data 24. června. V tenhle den spatřil ze svého letadla americký obchodník Kenneth Arnold 9 takových světlých disků. V rozhovoru s novináři je nazval talíři a metafora létajících talířů se rychle stala všeobecně známým pojmem. Takhle to popisuje Zdeněk Vojtíšek ve své encyklopedii náboženských směrů v České republice. No a tenhle fenomén se samozřejmě z Ameriky rozšířil i dál do dalších zemí. Vznikla celá řada knih, vznikl celý takový obrovský objem populárně naučné literatury, ale i zcela zábavné literatury a filmů, novinových článků, knih a tak dále, komiksů samozřejmě. A ufologie se potom, to byla otázka k času, kdy se to stane, začala prolínat i se světem tradičnějších náboženství, jak vysvětluje Zdeněk Vojtíšek dále ve své knize. Já to teďka ocituji, abych nebyl nepřesný. Otisky působení mimozemšťanů začaly být hledány i ve starověkých a středověkých kulturách a jejich náboženstvích. A údajné zprávy o mimozemšťanech jsou od té doby nacházeny i v posvátných náboženských textech, především v Bibli. Dokonce i významným postavám světových náboženství může být pak přisouzen nějaký způsob spojení s mimozemšťany, po případě jsou sami za mimozemšťany považovány. Významný podíl na tomto myšlenkovém vývoji měl německý spisovatel Erich von Däniken, autor Vzpomínek na budoucnost a dalších děl v žánru literatury faktu, jejichž popularita je ovšem spíše než fakty způsobena spekulacemi s nimi. Tolik Zdeněk Vojtíšek. Já jenom připomenu pro vaši zajímavost, nejvíce jsem se pobavil před lety nad seriálem History Channelu, který se jmenuje Ancient Aliens a který se vlastně stal zdrojem i mnoha memů, kdy vždycky na nějakou záhadnou otázku se tam objeví ten screenshot z Ancient Aliens, kdy s takovým výmluvným gestem jeden z těch odpovídajících moudrých hlav říká, no to jsou mimozemšťani, jsou zatím mimozemšťani. Tak i dneska zatím budou trošku mimozemšťani. Vypadá to
samozřejmě,
tak.
Jinak to ani víte může, že jo?
Dobře, no.
Brzy se stalo každopádně to, že se zájmy a názory zastánců ufologie začínají rozcházet a já budu pokračovat teda další pasáží z knihy Zdeňka Vojtíška. Různorodá skupina čtenářů Adamského, Dänikena, Hezemana a dalších autorů, kteří dávají přednost ufologickému vysvětlení neobvyklých jevů, se začala již během 50. let minulého století dělit do dvou proudů. Prvním z nich je takzvaná vědecká ufologie, nazvaná někdy také paleoastronautika. Jejíž stoupenci sice předpokládají existenci mimozemšťanů a reálnou možnost jejich setkání s lidmi, ale důkazy pro tento předpoklad hledají s více či méně kritickým postojem. Naproti tomu příslušníci tzv. Náboženské ufologie jsou o existenci mimozemšťanů již zcela přesvědčeni a soustředí se spíše na to, aby jejich poselství předali dalším lidem. Konec citace. S celou ufologií souvisí neodmyslitelně taky oblíbený žánr únosů do kosmických lodí, který jistě znáte také z televizních pořadů, filmů, samozřejmě, knih a komiksů, jak to vyjmenoval Petr před chvílí, ale také kruhy v obilí, o kterých už trošku mluvil ve zprávách Dominik, když vzpomínal náš nedávný rozhovor, kde tedy náš respondent byl nakonec přesvědčen o tom, že kruhy v obilí nemají na svědomí mimozemšťané, ale Satan. Každopádně
pokud
to,
není
že
Satan mimozemšťan, což v některých představách taky bývá.
To vlastně samozřejmě také v určitých myšlenkových světech asi není nic proti ničemu. Každopádně tyhle ty záležitosti nechme trošku stranou, nechme si to na příště na někdy, zaměřme se na tu náboženskou linii ufologie. U nás býval nejznámějším kontaktérem, tak se nazývají tedy lidé, kteří usilují o spojení s mimozemskými civilizacemi, nebo tedy tvrdí, že se jim to daří, že jsou v kontaktu s mimozemskými civilizacemi. Nejznámějším takovým člověkem u nás byl dřív Ivo Benda. Jeho jméno, kdyby vám nic neřeklo, tak vám určitě řekne něco název společenství, kterého on byl hlavou, které se tedy jmenuje nebo jmenovalo Vesmírní lidé. Intenzivně Benda předával lidstvu poselství od velitele vesmírné flotily Ashtara Sherana. To věřím, že taky pro vás není úplně neznámé nové jméno. Šlo tehdy o varování před sebezničujícím způsobem života a před negativními mimozemšťany.
Ještě zmiňme jeden rozměr ufologie, a sice očekávání konce světa, což je jev, který trošku přibližuje ufologii tradičnímu křesťanství, jak vysvětluje Zdeněk Vojtížek dále ve své knize. V letech 1998 až 2000 tento kruh, tedy kruh kolem Ivo Bendy, žil intenzivním očekáváním evakuace s katastrofami postižené země na Jupiter. Od roku 2000 se důraz skupiny přesunul na obranu před působením negativních mimozemšťanů, takzvaných ještírků, a před hlavním nástrojem jejich zamýšleného úplného ovládání lidí, takzvanou čipovou totalitou. Ten motiv evakuace je jistě zajímavý. Uvidíme, jestli je totožný s takzvaným převibrováním Jany Kyslíkové, o které se dnes budeme bavit v rozhovoru.
A už je to tady.
A možná nakonec ještě jednu poznámku. Zajímavé jsou i křesťanské prvky, které bandovo učení absorbovalo od roku 2000. Od roku 2000 se v bandově učení totiž objevuje více výslovně náboženských motivů. Do popředí vystupuje osobnost Krista a některé důrazy zapadají do tradice křesťanské ezoteriky a mystiky. Ten Kristus se objevuje i u Jany Kyslíkové, možná pravděpodobně v jiném kontextu, jak je vidět i v souvislosti s ufologií, tedy můžeme mluvit o tradici, uvidíme, jak je v osobě Jany Kyslíkové a jejího společenství inovativní. Tak tolik ve zkratce letem světem vesmírem a jestli ještě něco přidáme, nějakou informaci?
Já myslím, že to necháme na rozhovor, bylo to takové vyčerpávající rozhrnutí tématu a teďka už je na naší dnešní hostce, aby to trošku dala s náma dohromady a řekla nám, jak to vlastně s tou Janou Kyslíkovou a její boží rodinou je.
Důležité je zmínit, že religionistka Jitka Šlichcová, se kterou si budeme povídat, byla fyzicky přítomná v Milíčovském lese, ve kterém došlo k velmi zásadnímu zlomu v tomhletom hnutí kolem Jany Kyslíkové. Je to ostatně zpráva, kterou jste možná zaznamenali v září, na konci září minulého roku. Teď ale přišel čas, aby dostala slovo další významná česká osobnost, která má k tomu vztahu k mimozemským civilizacím také co říct. Je to Jana Kratochvílová alias Uriel, od které si tady pustíme písničku s názvem Nový svět.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Hergotu na rádiu Wave dospívala Jana Kratochvílová, řečená Uriel, a s námi ve studiu už je náš dnešní host, religionistka, redaktorka religionistického časopisu Dingir, Jitka Šlichcová, se kterou si budeme povídat o zvláštní události na české náboženské scéně nedávné doby. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jako téma dnešního rozhovoru jsme zvolili společenství Boží rodina. Jeho ústřední postavou je Jana Kyslíková, taková malá celebrita toho našeho náboženského českého nebe. Mohla byste ji ve stručnosti představit a charakterizovat trošku její učení a nějak ho zařadit religionisticky?
Tak Janě Kyslíkové je dneska téměř 61 let. Původně vystudovala pedagogiku a až do začátku 90. let pracovala jako učitelka na základní škole. Koncem 80. let se začala postupně zajímat o určité fragmenty hnutí nového věku, jako například paranormální jevy, léčitelství, zdravý životní styl, energie a podobně. Následně se rozhodla odejít ze školství a začít podnikat. Od toho roku 92 přibližně působila v různých sférách podnikání, především multilevel marketingových firem. A na přelomu milénia byla dokonce ředitelkou zkrachovalé společnosti Top 7. Tato firma provozovala družstevní záložnu a loterijní fond a za její vytunelování byla Kyslíková dokonce odsouzena k 7 letům vězení, ale po odvoláních vlastně odešla od soudu pouze s podmínkou.
Vypadá to jako takový typický podnikavý člověk 90. let zatím teda.
Ano. Po tomto velkém neúspěchu se věnovala potom prodeji Biolamp a tam začala vlastně poprvé získávat své první posluchače, spolupracovníky v tom smyslu, v jakém působí dodnes.
Aha, takže ono se to odvinulo od toho, že byla obchodním zástupcem a snažila se přemluvit nové zákazníky a tím pádem se rozvinuly i duchovní rozhovory na ta její témata.
Ona tím, že prodávala tyto biolampy, které slouží k léčení, tak předávala těm svým klientům i své poznatky tady z toho oboru z léčitelství, z práce s energiemi, se světlem a podobně. A tam se začala postupně rozvíjet celé to její učení.
A to společenství Boží rodina tedy vzniklo nějak spontánně tady z těchto aktivit?
To společenství Boží rodiny vzniklo vlastně až někdy kolem roku 2012, tomu ještě předcházela vlastně desetiletá éra předtím, kdy paní Kyslíková začala někdy zhruba kolem roku 2002-2003 komunikovat telepaticky s Bohem a na základě těchto duchovních rozhovorů napsala knihu, která se jmenuje Hovory s Bohem, s tebou lásko kvete láska kolem nás. Tato kniha je inspirovaná slavnou knihou Hovory s Bohem Neila Donalda Walshe.
Mně se to zdálo povědomí totiž, já jsem se na to chtěl zeptat.
Tak přesně tak.
A v čem je ta přidaná hodnota u paní Kyslíkové?
Paní Kyslíková na základě těch svých rozhovorů s Bohem tedy přináší tu myšlenku, že ona ve svých 47 letech je tedy vyvolená porodit nového Ježíše. Fyzicky porodit, to je ten rozdíl s tou pozdější její retorikou, že by měla porodit nového Ježíše a plánovala založit satelitní město Ráj u Prahy, které by mělo sloužit pro život tedy její komunity spolupracovníků té její založené Boží rodiny. Prorokovala na 28. září 2003 zmotnění Boha na Pražském hradě a poté, co se tam skupinka jejich následovníků sešla a de facto se nic nestalo, tak se ti její následovníci vlastně rozešli, ta skupina se rozpadla. Bylo to interpretováno tak, že oni vlastně nepoznali, že k tomu zmotnění došlo právě v těle Jany Kyslíkové.
Aha, a ta tam byla teda.
Ta tam byla a následně se odmlčela na dalších zhruba 10 let, za tu dobu napsala pokračování těch svých hovorů s Bohem a dokončila ho ale až v roce 2011.
A kolem tady toho druhého díla teda začíná už vznikat to společenství Boží rodina, je to tak?
Ano i ne, protože v zápětí po druhém dílu hovorů s Bohem ještě napsala knihu, dílo, které je dostupné na internetu, nevyšlo fyzicky ve vazbě, ale je dostupné na internetu a toto dílo se jmenuje Nové zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny. Kyslíková představuje Boží rodinu vlastně jako společenství Pána Ježíše Krista, který byl vlastně inkarnován v Ježíši Kristu před 2000 lety, sebe jako inkarnace Ježíše Krista v ženském těle a z tohoto spojení narozených dvou dětí. To je tedy ta Boží rodina. A k tomuto společenství tedy ještě patří skupinka 12 nejbližších spolupracovníků a dalších duchovních bytostí, které působí v tělech běžných pozemšťanů a shromažďují se kolem nich.
A kolik ta skupina dohromady čítá tak členů zhruba?
To je těžko říct. To společenství je velmi volné a velmi proměnlivé. Lidé objevují své duchovní vlastnosti a své schopnosti kontaktérství. Někteří si je udrží, někteří je ztratí, někteří ztratí víru v paní Kyslíkovou a její poslání, takže vlastně je ta skupina ne úplně přesně spočítatelná a velmi proměnlivá.
A vrtají mi trošku hlavou ty dvě děti, teďka už teda dvě, teď se mluví o dvou dětech. Vy jste naznačila, že tam muselo dojít ke spiritualizaci vlastně nějaké to, té události, že má porodit dítě jako mesiáše. Teď jsou tam najednou dvě děti. Jak došlo k tomuhle posunu? Já už se v tom trošku nevyznám v tom přeznačování, jestli byste to nemohla objasnit trošku.
Ano, k tomu přeznačování dochází a dochází k němu stále i dnes. V té původní knize S tebou lásko kvete láska kolem nás hovoří Kyslíková spíše o takové dost utopické představě mnohem lepší společnosti, zdravější, svobodnější, šťastnější na základě takového nového společenského zřízení, kterému říká multilevel marketing lásky. Kdežto tady v téhleté nové knize, v tom novém zjevení už vlastně se objevují ty prvky náboženské ufologie, hlavně kontaktérství vesmírných lidí, inspirované pravděpodobně, tedy ne pravděpodobně, ale konkrétně Ivem Ashtarem Bendou a jeho vesmírnými lidmi. A v této knize už je důraz kladen na všudy přítomné konspirace, na láskyplnou pomoc vesmírných lidí, kteří jsou na vyšším stupni vývoje a přicházejí zachránit naši planetu a lidstvo na Zemi. A také je zde velice cítit ten všudy přítomný progresivní milenialismus v té formě. Progresivní milenialismus je tedy ta forma očekávání, transformace, postupu na nové úrovně vědomí, jiný princip fungování společnosti.
My se konečně musíme dostat té události, ke které mělo dojít 23. září minulého roku. kdy mělo dojít na kraji Milíčovského lesa v Praze k příchodu vesmírné delegace láskyplných bytostí z multivesmíru a vystoupení Jany Kyslíkové a jejich 12 nejbližších spolupracovníků zpět na zem, a teď cituji, z duchovního centra u Telosu v duté zemi. Nech se o tom začneme bavit, jak to vypadalo. Co je toto duchovní centrum u Telosu v duté zemi? Je to nějaká země zaslíbená nebo o co jde?
Stoupenci Jany Kyslíkové věří, že planety nejsou uvnitř tvořené masou hornin, tak jak my si to běžně představujeme a jak se to učíme, ale že pod povrchem, na kterém žijeme my, dnešní obyčejní lidé, žijí dávné vyspělé ztracené civilizace, Lemurie, Atlantida a podobně. A podle toho, co mi sama paní Kyslíková sdělila v jednom z našich rozhovorů, by Telos měl být město pod horou Mount Shasta v Kalifornii, kde tedy by měla žít poslední civilizace lidí, kteří pocházejí z dávné mýtické Lemurie.
Ta geografie tady začíná být trošku zmatená. Jana Kyslíková a jejich 12 nejbližších se měli společně z tohoto centra v duté zemi vrátit zpět na zem. Znamená to, že do té doby se nacházeli u Telosu a pak 23. září měli přistát v nějakém korábu u Milíčovského lesa. Byli teda třetím v té duté zemi, nebo jaký je tam ten pohyb vlastně?
No, ono to ve skutečnosti není zcela jasné. V prohlášení na facebookovém profilu paní Kyslíkové, který je hlavním zdrojem informací pro její následovníky, stálo, že se má vrátit do Milíčovského lesa pomocí Bifrostu. Bifrost je jakýsi transdimenzionální duhový most vlastně, taková jako kanál, kterým se dá procházet mezi těmi různými dimenzemi a úrovněmi vědomí, ale to je vlastně všechno, co tam stálo. V tom sdělení nebyly ani přesné souřadnice, kde máme paní Kyslíkovou očekávat a podobně, takže na místě potom někteří, když jsme hledali to místo, kde by to tedy mělo být, tak někteří tedy ukázali na nedalekou louku, kde očekávali, že je dost prostoru i na přistání tedy vesmírného talíře, nějakého UFO a podobně. Ale ta očekávání se různila. Každý z těch účastníků si to představoval trošku jinak.
No ještě, než se dostaneme k tomu, jak to celé dopadlo, mohla byste vysvětlit, proč k tomu mělo dojít zrovna 23. září a jaký to má symbolický význam?
Ano, ta symbolika souvisí s biblickou knihou Zjevení Janovo, ke které se velmi často odkazují právě lidé, kteří tíhnou k různým formám milenialismu. A tam se píše, a ukázalo se veliké znamení na nebi, žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. No a to odkazuje na specifickou planetární konjunkci, ke které mělo dojít právě v noci z 22. na 23. září loňského roku, kdy vlastně bylo souhvězdí Panny v údajně velmi ojedinělé konstelaci s 12 dalšími hvězdami. Z toho 3 z nich mělo vlastně souhvězdí Panny jakoby nad hlavou, což si lze vykládat jako korunu, znamení Panny potom jako tu ženu oděnou sluncem, a v té konjunkce měla tedy slunce za zády a měsíc pod nohami. Tedy to mělo odpovídat právě tady tomu výkladu z biblického Zjevení Janova.
Tahle ta pasáž je tradičně vykládaná teologií jako vlastně mariánská nebo promariánská ve prospěch mariánské úcty, ale to je linka, kterou toto společenství vůbec nesleduje, jestli jsem to správně pochopil. Vztahuje tu Panu přímo na Janu Kyslíkovou, anebo jak to vlastně vykládají konkrétně tuhle postavu?
Takhle úplně konkrétně ne, ale postava Jany Kyslíkové vlastně má několik úrovní, ten její úděl nebo úkol je vlastně, že ona sama je vlastně vtělením Pána Ježíše Krista, zároveň jeho manželkou a matkou z toho spojení vzniklých dětí. Takže vlastně ano, dala by se tam nějaká spojitost i s postavou Panny Marie vlastně najít, že vlastně zároveň Pán Ježíš Kristus, zároveň Marie, vlastně to tak působí, ano.
Aha.
Toto znamení bylo očekávané, byť z totálně jiných důvodů, i některými evangelikálními křesťany.
Myslíš to datum, jako přelomové datum, 23. září?
Ano, 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 jistě, aby to nevypadalo, že tady někteří evangelikálové čekali na Janu Kyslíkovou. Například Sergejem Mihalem. Odkaz na rozhovor s ním jsem nalezl i právě na stránkách propagujících Janu Kyslíkovou. Existují tu nějaké skutečné kontakty lidí kolem Jany Kyslíkové s evangelikálními křesťany typu Sergeje Mihala, nebo jde pouze o virtuální spojení umožněné klávesovými zkratkami Ctrl Copy a Ctrl Paste? Nebo tu vzniká nějaká zajímavá ekuména?
Tak do jisté míry asi obojí. Ty kontakty bych viděla spíše tak, že lidé mají obvykle tendenci přijímat jakýkoliv zdroj informací, který koresponduje s jejich přesvědčením. A to myslím, že tento případ je velmi pravděpodobné, že někteří následovníci Kyslíkové znají učení Sergeje Mihála. Mnoho jejich stoupenců pochází právě ze Slovenska, kde má její hnutí poměrně početnou základnu. A pokud mám informace, někteří pocházejí také původně z křesťanských evangelikálních kruhů, takže propojení tady nějaké jistě bude, i když pochybuji, že by bylo obousměrné. Mm-hmm. Že by evangelikálové křesťanští souzněli s učením paní Kyslíkové, to asi moc pravděpodobné není.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave netradičně pouštíme jazz, dohrál San Ra a skladba Plutonian Nights. My si povídáme s religionistkou Jitkou Šlichcovou o hnutí boží rodiny Jany Kyslíkové. Vraťme se teď k tomu Miličovskému lesu, kde jste osobně byla. Jak celá ta akce probíhala a jak nakonec dopadla?
No, ta akce probíhala, byla svolaná na 13. hodinu, kdy teda mělo dojít k tomu vylodění nebo zhmotnění či příchodu Jany, tedy z duchovního centra. Přesto někteří její stoupenci tam čekali de facto už od brzkého rána, někteří jeli opravdu až z toho Slovenska ze vzdálených koutů republiky, to znamená, že v závislosti na vlacích někteří se tam pohybovali skutečně už od rána. No, ale většina lidí se začala scházet tak kolem 12:30, někteří přišli dokonce se zpožděním, takže ve výsledku tam bylo necelých 50 lidí, což pro mnohé z nich bylo dokonce zklamání, oni očekávali mnohem vyšší účast, hovořili o číslech 200, 250, dokonce 300 očekávaných účastníků, takže to společenství 50 pro ně nebylo až tak příliš mnoho, ale přesto bylo evidentní, že se navzájem znají, že se rádi vidí, prožívali tu událost velice radostně a s velkou nadějí. Nicméně tedy, když jsme se tam začali scházet na břehu rybníka, začali jsme tedy vyhlížet místo, kde by k tomu setkání s Janou Kyslíkovou a vesmírnými lidmi tedy mohlo dojít, tak nakonec někdo zvolil nedalekou louku a tam jsme tedy se usadili ve skupinkách, které se různě vzájemně přelévaly a čekali jsme, co se stane. Asi tak za 5:01 nám nad hlavami proletěly stíhačky, což okamžitě někteří vykládali, jakože pseudotvůrci, tedy negativní síly, dohlíží na to naše setkání a že tomu snad dokonce chtějí zabránit a podobně. Čekali jsme tam asi hodinu a pak se paní Kyslíková asi ve 2 objevila online na svém Facebooku, což už pro některé znamenalo velké znervóznění. Takže nějakou dobu vyčkávali, jestli kontaktovat, nekontaktovat, nechtěli přímo jít, takže začali posílat zprávy těm ostatním z těch 12 nejbližších spolupracovníků, z těch takzvaných 12 hvězd a zjišťovat, co se tedy stalo nebo nestalo a jestli máme ještě dále čekat.
A nikdo z těch, ani z těch 12 se tam v tu dobu neobjevoval?
Ne,
fyzicky.
Ne. Naprosto ne. Dostali jsme potom zprávu akorát, že paní Kyslíková i všech, tedy jejich 12 hvězd, je doma, že prožívají těžké duchovní zkoušky, že paní Kyslíkové nebylo umožněno převibrovat do té vyšší dimenze a že tedy k tomu, co se očekávalo, vůbec nedošlo a pravděpodobně ani nedojde. Bylo nám sděleno, že paní Kyslíková je stále v Ústí nad Labem, kde bydlí, a že ani za náma nepřijela, protože nemá peníze na cestu do Prahy.
No a jaké byly tedy ty bezprostřední reakce té necelé padesátky lidí, kteří tam na tu událost čekali? Co se jim honilo hlavou nebo co vám řekli?
Reakce byly, samozřejmě by se daly popsat jako zklamání nebo rozčarování, ale vedle toho také velká starost, obavy a zájem o Janu i těch 12 hvězd. Všichni byli velmi zvědaví, co se děje, cítila jsem z nich takovou velkou nervozitu a vlastně obavy Janu přímo nějakým způsobem kontaktovat, aby ji nezahlcovali zprávami. Byla tam cítit taková velká solidarita, braní ohledů na ní a na to, že se pravděpodobně nachází tedy ve velkém stresu v tu chvíli. Všimla jsem, zaznamenala jsem si i nějaké negativní reakce ve smyslu toho, že pokud paní Kyslíková už v noci vlastně věděla, že se nic nestalo a nestane, že snad to mohla dát vědět, abychom tam zbytečně nečekali, ale velice záhy během pár minut se tyhle ty reakce začaly přeměňovat zase na jistý druh racionalizace celého toho dění, toho, že je to nějaká duchovní zkouška, že je potřeba se k tomu postavit pozitivně, přijmout Janu s láskou, prokazovat si lásku navzájem a že určitě to bylo užitečné minimálně v tom, že se ti lidé setkali, prokázali si opět lásku, pochopení a tak dále.
Od té události už uplynul nějaký čas, vy jste na začátku zmiňovala, že Jana Kyslíková se o něco trochu podobného pokusila v roce 2003, potom to společenství, které kolem sebe měla, se rozpadlo. Jaká je situace aktuálně teď teda v té komunitě Boží rodiny? Odcházejí lidé, jsou tam nějaké rozkoly, nebo se dá říct, že ta nepovedená událost celou tu skupinu zase tak moc nezasáhla?
A nebo se přeorientovali na jiný typ vizionářky, protože Jana Kyslíková dokonce ani v té své koncepci není úplně osamocená na té náboženské scéně v Čechách, jestli to správně chápu.
Nemyslím si, že by došlo k nějakému zásadnímu rozkolu. Vím, že někteří z okruhu těch 12 hlavních a i těch ostatních spolupracovníků se potýkali s velmi silnými pochybnostmi o důvěryhodnosti Jany a její úlohy v celé té věci, v celém plánu záchrany lidstva. Vím, že pro několik lidí také ten neúspěch akce v Miličovském lese znamenal nějaké osobní problémy na bázi toho, že očekávali tedy ten odchod, dali výpověď v práci a tak dále. Ale pokud vím, tak se podařilo vše víceméně urovnat. Hnedka druhý den paní Kyslíková uveřejnila na svém profilu další sdělení Pána Ježíše Krista ohledně toho setkání, a to bych snad dokonce ráda přečetla, protože myslím, že hovoří nejlépe samo za sebe. To sdělení zní: Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, děkuji vám z celého srdce, že jste podpořili setkání v Praze dne 23. září 2017 při příležitosti zahájení naší mise Boží rodiny. Přestože vše neproběhlo tak, jak jsem sdělila v předvečer této důležité události. Ve všech knihách Nového zjevení zdůrazňuji, že můj druhý příchod probíhá jinak než ten první v těle Ježíše Krista před 2000 lety, tedy z nitra na venek. Proto je důležité přijmout mě nejdříve ve svém duchovním srdci než v těle mojí přímé inkarnace Janičky. Ten, kdo mě bezpodmínečně přijímá a miluje mě a je připraven na moji existenci v těle ženy, je mnou přiveden do týmu Boží rodiny a k nejnovější dávce Nového zjevení. To ale neznamená, že přijme jak moji novou přirozenost Pána Ježíše Krista, tak moje tělo Jany a vše, co s misí Boží rodiny souvisí. Stává se totiž okamžitě terčem útoků pseudotvůrců, kterým naše působení na nule, planetě Zemi, z pochopitelných důvodů vadí ze všeho nejvíce. Pak záleží na láskyplnosti a opravdu pevném spojení se mnou v srdci, aby tyto úkoly ustál, nenechal se nejčastěji přes velké ego odtrhnout. Jana a 12 nejbližších spolupracovníků včera zažili dosud největší duchovní zkoušku, protože se nemohli zúčastnit setkání, na které se moc těšili, ani nepřevibrovali do duchovního centra u Telosu, do nových těl ode mne. Místo nich tam přijeli z různých koutů Čech, Slovenska i zahraničí další naši spolupracovníci, kteří toužili poznat bohyni v těli s 12 hvězdami a dalšími bytostmi světla. Dále to pokračuje tak, že význam této události spočívá de facto v duchovním ukřižování Jany Kyslíkové a jejich spolupracovníků a že nyní je úkolem každého přijmout toto a to, že Pán Ježíš Kristus nezděluje nikomu, a to ani paní Kyslíkové, vlastně celou pravdu, protože ne každý a ani ona nemusí být na celou pravdu zdaleka připravena. A že ten plán je dokonalý se všemi svými událostmi i těmi, které nejsme vlastně schopni přijmout a pochopit.
Jaká je tam role těch mimozemských bytostí, protože na jedné straně jsou ti zlí pseudotvůrci, zároveň zásadní roli, aspoň z toho, co jsem pochopil, tady téhleté akce v Milíčovském lese měly hrát delegace lásky plných bytostí z multivesmíru. Jaký mají tyto bytosti vztah k postavě Jany Kyslíkové a jaké je jejich místo v celé té teologii?
No, odpověď na tohle není zdaleka úplně jednoduchá. Velice často se ty zprávy navzájem různě protiřečí. Jak jste říkal, na jedné straně jsou tady ti pseudotvůrci, které si můžeme představovat vlastně jako monstra v podobě ještěrů, kteří ovládají tedy lidi. Čipují je, aby lidé byli více ovladatelní, ovládají je skrze materiální dostatek a podobně, přes různé konspirace, vlády různých zemí a podobně. No a na druhé straně je tedy Jana Kyslíková, jakožto vtělení Pána Ježíše Krista a těch jejich nejbližších spolupracovníků. A ti její spolupracovníci jsou také, dalo by se říct, vtělení různých vyšších duchovních bytostí, duchovních mistrů a už i vendou v život uvedených vesmírných lidí. A každý ten člověk, pokud začne na sobě duchovně pracovat, tak v sobě tady tuhle bytost musí vlastně objevit a zjistit, kdo tady vlastně na té duchovní úrovni je, a potom jeho úkolem je začít spolupracovat s Janou na naplnění celého toho dokonalého plánu.
To znamená, jenom abych si to ujasnil, že ty bytosti z multivesmíru jsou tam přítomny v tělech lidí tady z planety Země.
Ne, oni jsou přítomní v lidech, kteří žijou zde tady na planetě a ještě také vedle toho v multivesmíru žijí další nejrůznější postavy.
Mm-hmm. Jaké jsou podle vás vyhlídky tohoto společenství, tedy navzdory těm odvážným vizím Jany Kyslíkové?
Jak to bude dál? Je to přece jenom taková zásadní událost. Mě to připomíná, jestli to můžeme vzít religionisticky z jiného prostředí, třeba vyhlašování konce světa nebo konce věku u Svědků Jehovových, které v důsledku vlastně navzdory tomu zklamání vždycky udrželo část členstva, to znamená při každém dalším vyhlášení té události, které se nerealizovalo, vlastně ta organizace nabyla na členstvu. Jak to vypadá tady? Bude to mít tenhle ten vývoj? Je připravený nějaký plán další větší události, na dalšího duchovního průlomu? Nebo co je vlastně před nimi?
Ano, ta reakce je vlastně veskrze velmi podobná. Sdělení, která jsou publikována na facebookovém profilu paní Kyslíkové, se postupně přeznačují ta původní sdělení. Je to součástí celého toho vysvětlování, že, jak už jsem říkala, že Jana nedostává úplně přesné informace, že každý má jenom ty informace, které v tu danou chvíli potřebuje. Ani Jana nezná celý plán předem, není zasvěcena úplně do všeho, je pouze nástrojem nějakého jednání a má vždycky ty pravé informace, které v tu chvíli jsou potřeba pro naplnění toho dokonalého plánu. Ke změnám těch informací dochází velice často. Kdybych to měla zprůměrovat, tak třeba dvakrát, třikrát do měsíce dostaneme nějaké prohlášení, které přeznačuje nějakou situaci, která byla dříve vyhlášená. Zjistíme, že vlastně ve skutečnosti ten význam byl jenom přenesený, že to vlastně ve skutečnosti bude vypadat úplně jinak, ale že Jana měla v tu chvíli jen ty informace, které potřebovala, a ta retorika je pořád takhle stále stejná dokola. Ti následovníci už jsou na to zvyklí, takže to přijímají s tím, že je to vždycky jenom další duchovní zkouška, další nová skutečnost, která je jim dána v ten pravý čas, v tu pravou chvíli, tehdy, když to potřebují.
Jitko, my vám moc děkujeme, že jste zase přišla k nám do Hergotu s takovým zajímavým a poutavým tématem. Doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposled a děkujeme a přejeme hodně štěstí do další práce.
Děkuji za pozvání.
Moc děkujeme,
nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla Jitka Šlichcová pro Hergot Radio Wave. A já cítím, že začínám decentně převibrovávat, kluci. Ale nevím kam teda, kam mě to vrhne. Co vy?
Já se bojím, že pomalu převibrováváme ke konci našeho pořadu.
To je asi ten hlavní bod, do kterého se blížíme teďka všichni synchronně.
A já mám pocit, že vím, co chceš říct, Petře.
Co?
Řekni to. Já ti řeknu, jestli jsem si to myslel.
No, já bych rád řekl, že ještě musíme zahrát jednu písničku.
Přesně.
Jedna z láskyplných bytostí z mnoho vesmíru, podle mě, je David Bowie. A na závěr si pustíme písničku Starman.
Mějte se.
Ahoj.
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 Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.